Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky. Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým hostem je dnes pan Petr Kazda, ředitel nadace Partnerství. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ekologická nadace Partnerství působí v České republice už téměř 30 let. Co stálo za jejím vznikem a co je její hlavní náplní a smyslem?
Za jejím vznikem stojí tři velké americké nadace, které vlastně na konci studené války, přerodu středoevropských a východoevropských společností do demokracie stály před otázkou, jakou roli by v tomhletom prostoru mohly sehrát. A tenkrát se vlastně tito naši zakladatelé rozhodli věnovat to úsilí právě životnímu prostředí a tomu, jak rozvíjet v podstatě společnost demokratickou ve zdravém životním prostředí.
A je pro nás to ekologické téma opravdu tak důležité?
Já si myslím, že zvlášť v současné době, kdy v tomto roce procházíme karanténami a bojujeme s nákazou a pandemií koronaviru, tak je zajímavé si všímat i těch korelací se právě zdravým životním prostředím. Ono se ukazuje z těch statistik a šetření, že tam, kde fungují komunity v nějakém zdravém prostředí, kde mají zdravé ovzduší, tak jsou také odolnější vůči těmto nákazám. Takže my stojíme za touhletou myšlenkou, jak zvyšovat odolnost v podstatě lidí tím, že jsou ve zdravém životním prostředí.
Ten název nadace je Partnerství. Kdo a komu má a chce být partnerem?
My se snažíme podporovat projekty ochrany životního prostředí, které právě stojí na partnerství většinou místních komunit nebo neziskových organizací s obcemi, se státní správou, ale také s firmami a korporacemi. Takže to partnerství je opravdu o hledání společných východisek k tomu, aby ochrana životního prostředí a přírody byla společným tématem a aby opatření, ke kterým společně tady v tom partnerství dojdeme, tak se vlastně rozvíjela udržitelně i do budoucna.
No a nestačí právě na ochranu životního prostředí příslušné úřady, ministerstva, zákony? Je potřeba nějakých takových nadací?
Ono se ukazuje, že právě ta udržitelnost opatření a těch záměrů hodně stojí na tom, jaký vztah mají lidé ke svému okolí. A to je to, co ne úplně jednoduše přenáší třeba ta státní správa formou nějakých nařízení, restrikcí a opatření těm lidem, ale může to stát právě na tom, že si lidé vytvoří svůj vztah k okolí a že budou i ukazovat svým potomkům, svým a mladším generacím, jak o svoje prostředí lze pečovat. Ukážu dobrý příklad a právě na základě vybudovaného tohoto vztahu vlastně mládeže při tom vzdělávání nebo při samotné práci pro životní prostředí nebo ochranu přírody vzniká to silnější pouto k tomu, abychom si tohleto svoje zázemí prostředí neničili.
Ředitelem nadace jako takové jste zhruba rok.
Ano.
A předtím byl ředitelem nadace 25 let pan Miroslav Kundrata. Jak se přebírá vedení po tak dlouhém působení předchůdce? Jak spojíte to staré s nějakým novým směřováním?
On naštěstí Mirek Kundrata neopustil nadaci Partnerství, je v pozici ředitele pro strategii. My v podstatě sdílíme jednu kancelář a nacházíme si ty roviny, ve kterých můžeme spolupracovat jako co nejefektivněji. Takže Mirek postupně předává některé své kontakty a inspirace pro další rozvoj a působení nadace Partnerství. Mojí práci je do velké míry to přenášet tyhle ty myšlenky dál k týmům a ještě tam dále rozvíjet, takže v tomhletom se snažíme ten balanc dál rozvíjet a stavět na tom nové iniciativy a nové myšlenky.
Ono podobné slovo k ekologii je taky ekonomika, obojí to eko. A někdy jako kdyby to stálo proti sobě. Může opravdu být ekologické žití, ekologické podnikání i ekonomické, nebo není to opravdu moc drahé?
Já si myslím, že je možné najít celou řadu příkladů, kdy to jde v ruku v ruce a je jasné, že to, co má být pro nás nějakým způsobem udržitelné a má zajímat lidi k nějakému replikování a opakování, tak není jenom o tom, aby přinášelo ozdravení přírody, krajiny, města, ale aby bylo také nějakým způsobem ekonomicky vyvážené a udržitelné. A myslím si, že se jedny z těch příkladů daří zobrazovat například na zelených stavbách, zelených budovách, které jsou hospodárné vzhledem ke svojí spotřebě, k nakládání s vodou, vzhledem k efektivitě právě pro zateplení nebo klimatizace. A zároveň je zde vidět, že jsou to většinou budovy, ve kterých se lidé cítí příjemněji. Je to tak reálně často tím, že mají na sebe navázané nějaké okolí, ve kterém je dostatek prostoru pro zeleň, vodu. A tohle je jenom jedním z těch příkladů, kde to jde ruku v ruce.
Já jsem na vašem webu našla, že právě i sídlo vaší nadace je v Brně v takové unikátní pasivní administrativní budově s chytrými technologiemi, které šetří přírodní zdroje a zmenšují ty negativní dopady na klima. V čem je ta budova unikátní? Můžete ji posluchačům nějak blíže popsat?
Ta budova třeba na první pohled by mohla návštěvníky trochu překvapit v tom, že nemá vlastně běžné nějaké vytápění radiátory. Má rozvedený vlastně ohřev z tepelných čerpadel ve svých stěnách, ve svých stropech a je vlastně do jisté míry automatizovaná v tom, že pracuje i s předpovědí počasí a toho je do jaké míry vlastně se dopředu buď to začít ochlazovat nebo připravovat na pokles teploty a tím pádem přidávat na teplotě. K těm automatickým prvkům patří tak žaluzie, které se spustí v místnosti ve chvíli, kdy má ta místnost velký příjem třeba slunečních paprsků. A další prvky jsou právě v nakládání s vodou. Ona má zelenou pochuzí střechu, ze kterých bohužel třeba v posledních zhruba 3 až 4 letech neodtekla vlastně ani kapka deště nebo ani kapka té srážkové vody do kanalizace, protože ty srážky byly v takové míře, že ta střecha si s nimi vlastně poradila přes rostliny, takže postupně je tyto rostliny odpařovaly do okolí a do kanalizace tedy nepřitekla žádná ta srážková voda.
Vy máte takové hlavní 3 body, které ta vaše nadace dělá. Pomáháme, nabízíme, vzděláváme. Už jste trochu o tom vzdělávání mluvil. Máte také centrum Otevřená zahrada, které učí porozumění přírodě. Jak za normálních nekaranténních okolností takové programy probíhají?
Je to jednak o výuce, kterou připravují naši lektoři nebo externisté. Je tam důležitá spolupráce s brněnským školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipkou. A ty programy vlastně ve spolupráci s těmito lektory připravujeme a pokrývají celou škálu toho vzdělávacího systému, to znamená od mateřských školek přes základní školy i těm středním školám, kterým za těch normálních okolností například nabízíme repliku klimatické konference, která může proběhnout v té otevřené zahradě a kdy jednotlivé týmy žáků vlastně zastupují jednotlivé krajiny a snaží se dobrat i k nějakým shodám a k tomu, co jsou společné jejich zájmy.
Také jsem našla, že máte program na navrácení pestrosti rostlin do naší přírody, seminářský program. Dá se něco takového dělat i ve městě?
To je otázka možná na mé kolegy, kteří s tím dále pracují. My jsme si přinesli zajímavé zkušenosti z rakouského zařízení Arche Noach, které vlastně spojuje a konzervuje semena z celého Rakouska. A mají k tomu také rozsáhlé prostory jejich zahrad, ve kterých je opravdu pro návštěvníky zajímavé třeba to, že zkusí chutě máty nebo jiných bylin z různých koutů Rakouska. Takže tahle ta inspirace stojí i za tím, jakým způsobem my pracujeme s našimi záhonky. Nicméně větší rozšíření zatím v Brně nebo v okolí nemáme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovořím s panem Petrem Kazdou, ředitelem ekologické nadace Partnerství. Vaše nadace uděluje také ceny. Už delší dobu udílíte cenu Josefa Vavroušky, ale před rokem jste začali udílet zcela novou cenu Adaptera Awards. A letos byl vyhlášen teprve 2. ročník. Můžete nám blíže říci, co je to za cenu a v čem je jiná než ta cena Josefa Vavroušky?
My se snažíme právě tou cenou Adaptera Awards reagovat na změny vlastně klimatické, které probíhají a zasahují do českých měst a české krajiny. a vyzdvihnout taková řešení, která jsou environmentálně ekologická, ale i ekonomická, a ukázat vlastně ve čtyřech, letos tedy i v pěti kategoriích, na zajímavé projekty z oblasti běžného bydlení, ale také z oblasti firemních pracovních prostředí, další řešení, která tam se vlastně sbírají postupně během těch let realizace té ceny Adaptera Awards, tak se týkají zastavěného území a nakládání třeba se zelení a vodou v něm, ale také volné krajiny.
U té volné a zastavěné krajiny bych celkem chápala, že jsou to ekologická témata nebo ekologické oblasti, ale zaujalo mě právě to pracovní prostředí. Už jste o něm trochu mluvil, ale i tak by mě velmi zajímalo, jaké jsou nějaké inspirativní projekty pro ekologické pracovní prostředí.
Takže jsem velmi rád právě, že tato kategorie přilákala už řadu právě podnikatelů a firem k tomu, aby se pochlubila svými řešeními. To, že všichni známe asi okolí větších aglomerací Brna, Ostravy, samozřejmě Prahy, které je lemované často zastavěnými halami, které většinou jsou projektované s nějakou perspektivou 20-30 let a nějakým způsobem v podstatě nijak nepracují s dopadovými srážkami, s tím, jakým způsobem ovlivňují svými plechovými střechami okolí a zhoršují třeba v létě tu klimatickou situaci a tepelný ostrov města. A ta kategorie právě toho pracovního prostředí ukázala, že vznikají opravdu projekty a stavby, které dokážou všechny tyhle ty vlastně i dary přírody, jako je voda a zeleň, skloubit dohromady s výrobní halou, s budovou, která slouží k nějaké produkci. Takže jsou tam zajímavé prostředí právě z výrobních firem a nebo i kancelářských prostor.
Máte nějaký konkrétní zajímavý příklad?
Napadá mě například zelená hala od slavkovské firmy Likos nebo výroba lodí pana Železného, ale také třeba sídlo ČSOB v Praze.
Další kategorie byl také náš domov. Tam se může zapojit úplně kdokoliv. A jaké nejzajímavější projekty byly třeba v tom letošním ročníku?
Tam opravdu jsou stavby, které slouží běžnému bydlení. Jsou to často stavby na pozemcích, které sloužily i pro vlastně výstavbu toho domu. Jsou to například slaměné domy, jejichž omítky jsou hliněné a ta hlína pochází z toho pozemku, na kterém ten dům stojí. Jsou to dřevostavby, které jsou udržitelné i v tom, že vlastně vznikají z materiálu, který je obnovitelný. Zajímavé, inspirativní jsou potom řešení pro okna, verandy, automatické žaluzie, ohřev vody nebo vůbec práci s vodou na tom pozemku.
Jak jsem se dočetla, tak chcete právě touto cenou nabízet ta inspirativní řešení, a protože ne všichni mohou vyhrát, tak jste vytvořili i katalog inspirativních nápadů. Kde ho případní zájemci mohou najít?
Tento katalog je ke stažení nebo i k prohlédnutí na stránkách právě soutěže Adaptera Awards.cz a postupně ho obohacujeme, doplňujeme o další řešení, která se nám strádají právě od nominujících do soutěže.
Už tady několikrát padla zdravá krajina, voda. To je velmi důležité téma pro vaši nadaci. A také jsem se dočetla, že právě chcete nastartovat celospolečenskou debatu o problémech a řešeních současného stavu české krajiny. Jaké nejhlavnější problémy té české krajiny vidíte?
Ono při průjezdu Čechy a Moravou, při srovnání té krajiny například s Dolním Rakouskem, je ten rozdíl patrný. Jsou to často velké lány zemědělských polí, velké zemědělské bloky, které jsou náchylné na půdní erozi, na větrnou a vodní erozi. Jsou to místa, která jsou často hodně dotovaná vlastně chemickými vstupy a omezují v podstatě to, jakým způsobem rostliny prorůstají do půdy a drží nějaký kompaktní půdní celek. My jsme proto spustili na konci září rádce pro vlastníky půdy a vnímáme tuto skupinu právě vlastníků půdy jako možné hybatele té změny od spodu. Protože jsou to často lidé, kteří vědí, že nějakou půdu mají, nějakou zdědili, netuší třeba ve kterém místě je, ale často nemají na mysli na to, jaký vlastně smluvní vztah mají nastavený s tím, kdo na jejich půdě hospodaří. A my bychom rádi, aby na základě toho, že si projdou právě tipy a návody v Rádci na stránkách propůdu.cz, je přivedli k tomu, že se podívají na ty smlouvy, podívají se i na stav té půdy a podívají se na možnosti, jaké mají v tom tu smlouvu upravit, navrhnout její nové znění. Určitě nám nejde o to, aby se zemědělcem měli nějaký nerovný vztah, ale naopak právě chceme přivést k tomu, aby se o tu půdu zajímali a se svým hospodařícím zemědělcem mluvili o tom, jakým způsobem ji mohou mít zdravou i pro další generace.
Právě u toho Rádce máte uvedené, že se vlastně hodnota pozemku může ztrácet. Čím se ta hodnota pozemku ztrácí?
Často je to právě tím, že ta nejúrodnější část půdy vlastně degraduje tou erozí a k tomu přispívá celá řada právě vlivů, o kterých jsem mluvil, ať už je to o těch velkých půdních blocích nebo o pěstování rostlin a jejich dotování chemikaliemi, takže vlastně nehledají si výživu v té půdě a ta vrchní úrodná část té půdy potom je snadno odnášená. Dále jsou to problémy s utužováním té půdy těžkou zemědělskou technikou, takže dochází k tomu, že ta voda, vlastně, která se tam dostane ze srážek, se nedostává do podloží, ale po té utužené vrstvě vlastně sklouzne a odnáší úrodnou část sebou.
A opravdu je takový nedostatek vody, nebo letos se zdálo, že těch srážek bylo víc, nebylo to jenom nějaký výkyv?
Doufejme, že to nebyl výkyv a doufejme taky v to, že lidé, když si přáli pěkné počasí, takže už letos si vlastně přáli i to, že ten déšť není jenom o tom, že je škaredě a že máme být smutní z toho, ale když se opravdu podíváte do hloubky té půdy, my jsme teď sázeli u Šatova s Tolipou a Javorou alej Svobody a díry, které jsme tam měli připravené, tak vlastně nebyly vůbec mokré po nějakých 20-30 cm od povrchu, takže ta půda opravdu není nasycená vodou a té vody se nedostává ani do toho podloží, ze kterého potom vznikají zásoby podzemní vody.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s panem Petrem Kazdou, ředitelem nadace Partnerství. Teď se tady právě zmínil vysazování alejí, protože dalším vaším velkým projektem jsou stromy. A proč je tak moc potřebujeme? Jenom kvůli kyslíku?
Ani ne. Kyslík je v podstatě další produkt, který ten strom vydává pro to, aby mohl růst, takže je to boční efekt fotosyntézy a ten strom tu určitě není pro nás a pro to, abychom jim měli dostatek kyslíku. Ale to, co je důležité a to, co nám opravdu každý strom může přinést, tak je například v létě stín, zachytávání prachu, postupné vypařování vody, vytahování vlastně vody do svého okolí. A tyto vlivy jsou v podstatě během těchto klimatických změn nenahraditelné nějakou technikou nebo jinými prostředky. Takže my naší iniciativou právě sázíme budoucnost, která si vzala za cíl vysadit symbolicky jeden strom za každého občana České republiky, vysázet 10 milionů stromů. Tak míříme právě s těmi výsadbami do míst, která v létě trpí těmi horky, jako jsou města, a nebo do míst, která mohou v krajině zabránit větrné erozi nebo pomoct právě s nakládáním s vodou a podpořit malý vodní oběh.
A když by měl každý vysadit svůj strom, může ho vysadit kdekoliv a kterýkoliv strom, to asi taky není úplně jedno.
Pokud má svůj pozemek a ten pozemek je dostatečně velký, tak aby hranice vlastně té výsadby byly 3 metry od okolních pozemků, tak je vlastně ta výsadba na něm. Pokud se jedná o pozemek, který má jiného majitele, zapotřebí samozřejmě se domluvit s ním a my v rámci právě iniciativy Sázíme budoucnost dáváme na těchto stránkách veškeré rady k dispozici k tomu, abyste si mohli tu výsadbu dobře promyslet, naplánovat, zapojit do toho nejen svoje kamarády a komunitu, ale také vlastníka, obec a další, tak, aby vlastně ta výsadba mohla nejen v pořádku proběhnout, ale aby byl i někdo, kdo se o ty stromy postará v těch nejbližších 3 až 5 letech, které jsou úplně nejrizikovější pro újímavost těch stromů. Takže v těch dalších letech je zapotřebí je pravidelně zalévat, kontrolovat to, že rostou správně, doplnit například tu výsadbu o berličky pro dravce, tak aby nesedali vlastně na vršky těch 2 až 3 metrových kmenů, které samozřejmě neunesou.
Může se někdo vypěstovat strom úplně ze semínka, nebo je lepší už koupit nějaký vzrostlejší?
Určitě je dobré se podívat do profesionálně vypěstovaných vlastně školek, kde ty stromy jsou od té sazenice vlastně opečovávané tak, aby měly ideální újímavost a aby ta investice vlastně do těch stromů nebyla zmařena. Takže od semínka většinou ty výsadby probíhají potom v lesích, ale v té otevřené krajině nebo ve městech tam už jdou opravdu stromy vzrostlejší, které ideálně mají připravený, kultivovaný vlastně kořenový bal a ten jim umožňuje bezpečně vlastně pokračovat v růstu.
Může se i stát, že někdo má třeba nějaký sad nebo park, kde jsou náletové dřeviny, nebo i kolem nějakého ovocného stromu se mohou objevit, nebo kolem ořechu. Co s takovými sazenicemi, dají se i použít, nebo je prostě jenom musí odstranit?
Záleží asi na účelu toho pozemku a na tom, jak mu tam tyto stromy buď to zpříjemňují nebo nespříjemňují prostředí. V tomhle tom asi žádná jednoduchá rada není a myslím si, že často na jižní a východní Moravě ve chvíli, kdy máme nálety nějakých durancí nebo švestek, tak si myslím, že místní vědí, jakým způsobem s nimi dál pracovat.
Ten váš projekt odkazuje na budoucnost. Ujímá se tahle myšlenka v době, kdy se myslí spíše na přítomnost? Může to inspirovat, že sázíme pro budoucnost, protože než ten strom přinese nějaký stín nebo užitek, tak to určitě trvá ještě řadu let.
Přesně tak. V podstatě sázíme stromy pro další generace. Řada kolegů vlastně ví, že pod stíny těchto stromů budou chodit jejich vnoučata a pravnoučata a to si myslím, že je ten základ si tohleto uvědomit, že tady máme něco, co máme půjčené a co předáváme našim generacím.
Vaše nadace je také zapojena do ankety Evropský strom roku, která se snaží propojovat evropská společenství okolo příběhu stromů. I stromy mají příběh?
Mají a jsou to často zajímavé a dramatické příběhy, které jsou navázané na minulá staletí. Ty příběhy těch stromů vlastně dokládají to, jak jsou tyto stromy jako symboly důležité pro komunitu a obec a jakým způsobem třeba dokážou semknout místní lidi v ať už ochraně životního prostředí nebo v tom, že vidí, že ten jako společný vztah k přírodě a záměry na to, jak to okolí mít zdravé, je vlastně spojujícím článkem.
Letos zvítězila česká borovice z Chudobína. Jaký byl ten její příběh, že oslovil nejvíce hlasujících?
Tam se jedná vlastně o borovici, která vyčnívá na takovém skalním stupínku nad Vírskou přehradou a je takovou poslední vzpomínkou nebo památkou po zaniklé obci Chudobín, která právě byla Vírskou přehradou zaplavená. A je to zároveň strom, který místní patriot nejen nominoval, ale spojil s ním i svůj osobní příběh vlastně první svojí a jediné lásky. Takže si myslím, že i tohle to rezonovalo. Nejen to, jakým způsobem ta borovice vypadá, ale právě nějaké příběhy a vzpomínky se váží k zaniklé obci Chudobín.
Plně na závěr, vy máte také vlastní nadační školku, která pomáhá vašim lidem udržet balanc mezi rodinným a pracovním životem. Patří tenhle balanc taky k ekologickému myšlení?
Myslím si, že jednoznačně a i to, jakým způsobem se snažíme svoje pracovní prostředí vlastně zpříjemnit a spojit v něm jak přírodní síly, tak naše lidské, tak je to, co vytváří ten balanc. Takže patří k tomu i prostor pro práci a zároveň růst našich dětí třeba právě v té nadační školce, která je umístěna mimochodem vlastně na kousku pozemku bývalého kláštera řádu Karla Boromejského.
Já vám moc děkuji za opravdu široký vhled do všech možných ekologických témat. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Petr Kazda, ředitel nadace Partnerství. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli a čas pro pobyt v přírodě.